chopper.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa 4 bisha februari ee sanadka 2020 waa 7:10 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiinbida magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa nala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed imaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu baaqay shacabku inay raacaan talooyinka caafimaad xilli uu soo labakacleeyay xanuunka coronavirus.
fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan, guda iyo dibad. waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan inooga imaraya magaalada Boosaaso.
wuxuu kaban yahay aqalkaanu sida xaqiiqada ah wuxuu kaban yahay kow isasur qoray la yidhaahdo oo kuwa udmaha lagu dhiso ah, oo wuxuu kala baxaa isasurkaasu barbaro iyo tibo iyo qoryo udba ah oo lagu taago. laba waxaa kusoo xiga lool wax la yidhaahdo oo lagu aqalka laga raariciyo lagu daadijiyo. saddex waxaa kusoo xiga yeel wax la yidhahdo faash leh oo sida xoolaheedna iyo hargaheedna laga sameeyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
tirada dadka uu soo riganaya xanuunka coronavirus iyo kuwa u dhimanaya ayaa kor u sii kacaya dalka Tanzania xilli dowladda iyo shacabka waddankaasi ay dafirsan yihiin jiritaanka xanuunka ee dalkooda. safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ayaa soo saartay baaq ku aadan inaan la iska indhatirin xanuunka COVID-19 ee xasuuqa ku haya dunida, kaasi oo maalin kasta 10 qof ay ugu dhimanayaan dalka Tanzania iyadoo lagu sheegayo magacyada xanuuno kale si loo qariyeyna u dhinteen coronavirus. qaar ka mid a ehelada dadkooda u dhinteen iyo waalidiinta caruurtooda oo dhallinyaro ahaa u dhinteen xanuunka ayaa sheegay inay moodayeen inay hayso maleeriya ama kaneeco, balse markii ay dhinteen kadib dhakhaatiirtu ku wargeliyeen in xanuunka hayay uu ahaa coronavirus. madaxweynaha dalkaasi Tanzania ayaa hore u sheegay in la buunbuuniyey coronavirus islamarkaana ay jirto dano dhaqaale oo wadamada ka tirsan caalamku ay ku raadinayaan. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasina waxa ay sheegtay inaanay diyaar u ahayn tallaalka xanuunka coronavirus haddii lasoo gaadhsiiyo, islamarkaana ay ku wargelinayaan dadweynaha inaanay qaadan dawooyin amaba tallaallo aanay xaqiijin dowladda waddankaasi. xanuunka coronavirus ayaa la sheegay inuu dalka Tanzania kor u sii kacay 10 January ee sanadkan 2021. xuutiyiinta dalka Yemen ayaa iska caabin xoog la kaga jira gobolka Ma'rib oo 120 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada caasimada dalkaasi ee Sanca. dagaal culus ayaa muddo bil ah ku dhex maraya gobolkaasi xoogaga xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi ka jirta. dowladda dhowaan lagu soo dhisay dalka Sacuudi Arabiya ayaa ku dadaalaysa inay gacanta ku dhigto gobolkaasi saliidda laga soo saaro ee Ma'rib oo ku yaala xuduudka dhinaca koonfureed ee ay la wadaagaan dalka Sacuudi Arabiya, balse waxay dagaal culus kala kulmayaan jabhadda mintidiinta xuutiyiinta. qaramada midoobay ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha dalkaasi Yemen, kuwaasi oo ay haysato xaalad cunto yaraan iyo dawola'aan xilli xanuunka coronavirus uu halis ku hayo dalkaasi Yemen. malaayiin caruura ayaa la sheegayaa in ay nafaqo darra haysato, halka haween badanina ay dhimanayaan inta lagu guda jiro xilliga uurka iyo umusha. qaxootiga rohingyaha ee ku sugan gudaha dalka India ayay soo wajahday cabsi xoogan oo kaga imanaysa ciidamada ammaanka ee dalkaasi oo xabsiga u taxaabaya kuwa aan sharciyada qaxootinimo haysan. Bishii la soo dhaafay ayaa dad tiro badan oo rohingya ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi India ay xabsiyada ka buuxiyeen, taasi oo keentay in qaar badan oo ka mid ahi ay u dhuumaalaysanayaan iyagoo kuwo kalena isku dayayaan inay ka baxsadaan dalka India. Muslimiinta Rohingya ayaa ka soo qaxay guryahoodii ku yaalay dalka Myanmar kadib markii olole isirbeegsi ku salaysan ay ciidamada dalkaasi ay xoog ku muquuniyeen ee ay deegaanadoodii ka soo saareen sanadkii 2017. Qaxootiga ugu badan ee Rohingyaha ayaa ku sugan dalka Bangladesh oo looga sameeyey xeryo qaxooti oo ay ku noolaadaan. Qaar ka mid a dadka Rohingyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka India ay qaar ka mid a eheladoodii ku celiyeen dalka Myanmar halka kuwo kalena ay xabsiga u taxaabeen. Dalkii ay ka soo qaxeen ee Myanmar ayay dhowaanahan ka taagan yihiin mudaharaadyo isdaba jooga kuwaasi oo lagaga soo horjeedo xukunka xoogga lagaga tuuray dowladdii dimuqraadiga ahayd ee dalkaasi ka talinaysay.
mahadsanid sahre ciidla nuuro ilo akhrinaysay warkii dunida. Dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku wargelisay qaar badan oo ka mid a shaqaalaha xafiisyada dowladda in ay guryahooda iska joogaan si looga hortago faafista xanuunka COVID-19 oo kusoo laba kacleeyay soomaaliya. wariyaha VOA da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kusoo dirtay.
qoraal ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha intooda badan la fasaxay islamarkaana ay soo shaqo tagayaan oo keliya inta aan looga maarmin xafiisyada hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan. waxaana la hakiyay isu imaatanka shaqaalaha si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19. wasaaradda ayaa amartay in shaqaalaha intooda badan ay ku soo shaqeeyaan guryaha iyagoo adeegsanaya aaladda internetka, waxaana ay sheegtay in agaasimiyaasha keliya looga baahan yahay in ay xarumaha shaqada yimaadaan kana howlgalaan. go'aanka wasaaradda shaqada ayaa soo baxay kadib markii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in uu mar kale soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 iyadoo ay aad u kordheen kiisaska cudurka ee dalka, sidoo kalena loo baahan yahay tallaabo taxadar leh si looga fogaado cudurka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta dowladda kala hadlay shacabka ayaa ku baaqay in la yareeyo isu imaatanka bulshada si loo xakameeyo cudurka.
walaalayaal, sida aad la socotaan, waxaa soo laba kacleeyay xanuunkii halista ah ee coronavirus ama COVID-19. maalmihii la soo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa badanna waa uu soo rirtay. sidaa darteed fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gudaha iyo dibad. waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadino xanuunkan. fadlan fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayaan, sida faradhaqa, kala fogaanshaha, xirashada af xirka ama maskiga, in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, in aan joojinno isu imaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii lamid ah. waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka, waxgaradka, culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada ay ku aadan khatarta cudurkan koronaha. dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalida xanuunkan, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah. dhammaanteen aan dadaalno Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ummaddeenna noo badbaadiyo. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
si kastoo ay ahaato dawladda Soomaaliya ayaa horay u joojisay diblomaadiyada dibadda ee gudaha Soomaaliya markii xanuunkan uu ka dilaacay waddanka bishii Maaj sanadkii hore iyadoo hakisay kulamada dadweynaha ee waxbarashada dalka taasoo qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus inkastoo dhowr bil kadib dib loo fasaxay haddana lama oga talaabada tan xigta maadaama uu soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Goor dhaweedna wasiirada warfaafinta amniga iyo caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo lagu qabtay wasaaradda warfaafinta. Waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube oo ka hadlay tallaabooyinkan cusub waxa hadaladiisii ka mid ahaa.
Waxay xukuumaddu soo saartay amarada. Ila fasaxay shaqaalihii reer sahayda dalka. Marka laga reebo shaqaalaha mahuraanka ah. ee aan laga maarmi karin ilaa iyo amar dambe xaaladdu iska bedelay. In gabeheeda la joojiyey isku imaatinada iyo isu ururka bulshada. Inay waajib tahay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan asbaab ama mas. In la joogteeyo kala fogaanta masaafada dadka. Dad gaadiidka tahay, dad waxyaa tahay, meel kasta in masaafo la isku ama shaqooba shaqada. In la yareeyo socodka gobolada iyo safarada laga maarmi in masaajidada wax gooba cidaado bulshaduna ay si joogtaa isugu timaado lagu dadaalo kala fogaan afdabool iyo nadaafada oo kor loo in ciidamada amnigu ay u xil saaran yihiin dhaqangelinta go-aamada ka soo baxay goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ciyaaraha waxaa loo xakamayn doonaa si khaas
kaasi waxa waha wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube oo la hadlayay saxaafadda waxaana isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay wasiirka amniga gudaha Xasan Xundwe Jimcaale isaga oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan waxa ay ka yeelayaan barnaamijka ay Jimcaha soo socda qorsheynayaan mucaaradkuna waxa uu yiri
annagu meesha waxaan u joognaa in aan bidqabka bulshada aan ka shaqeyno waxaana lagu dhisayaa aqoonta iyo xogta aynu soo gudbiyaan wasaaradda caafimaadka aad iyo aad umahadsan
saaduu tiir waa v o a wada su-aalaha wasaaradda amniga wasiir ka tahay maalinta jimcaha talaaqa weyn bay qorsheeneen mucaaradku wadadadaaya qorsheysan mucaaradkaa qorsheysan khusuusan saameyn ku yeelan doonaa go-aankiina masaha misantaada ugu dadkuna soo banaan maxaa ay dastuuri tahay inay xaq u leeyihiin
horta marka hore dadku inay waxay qabaan cabbiraan dowladnimaday qayb ka tahay waana jiilka ugu muhiimsan inay dadku waxay qabaan cabbiraan waa dowladnimada tiirka ugu wanaagsan waana aaminsannahay guud ahaan xukuumadda iyo madaxda iyo bulshada soomaaliyeedu waa isku waafaqsan dastuurkuna inuu siinayo dadku inay hadlaan bulshadu inay cabbiraan waxay qabaan wax laga hadlaya maa waxaase u baahan in hoosta laga hariiqo la wada ogaado dastuurku wuxuu ka hadlayaa xaalad caadi ah oon dhibaato jirin oo cudur saf mareena ama cudur si sima dadka u layna oosan jirin oo argagixisa dad qalata ayna jirin oo dalku oo nabad yahay ayaa hoosta laga hadlay saa inaan hoosta xariiqno laakiin dowladda waxaa hore iyo gadaalba ka go-an in ay bulshada nabad ay caddiso waxay qabto taasay dowlad ku tahay codka dowladda iyo cabiraada dad bulshadaana ee bulshada codkeeda ayay dowlad ku tahay dalkuna waa dal furfuran oo ayna ka jirin haba yaraate waxa furin oo taasna idinka warbaahinta ayaad habeen iyo maalin ku aragtaa cidda la ciddu waxa diraysa waxay ka cabri kartaa warbaahinta siday doontay ushegi kartaa arrinta ku saabsan mudaaharaadka annagu waan maqalnay dabcan wasaaraddeenna waxa la soo xiriiro ma jiraan laakiin waxaan ka maqalnay warbaahinta laakiin waxay ka mid tahay isarga guud iyo isu imaadka guud oo laga hadlo hadda wasiiraddu ka hadashay ayay qayb ka tahay wax gaara oo ay qabaan ma jiraan laakiin annaga wasaarad ahaan xataa cid jir waa mudaaharaadeena maba jirtaba laakiin waxay ka mid yihiin isu imaadka guud sida looga hadlay ayay qayb ka yihiin mar haddii waxbarashadii iyo gaadii dadweynaha iyo ciyaarihii iyo bulshada isu imaadkeedii oo dhan laleeyahay hala kala fogeeyo laba mitir isu jiraano afka xitaano hadda mudaaharaadkuna kuwaas unba qayb ka yah aad
masaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waxaan ka maqnay laakiin waxna la soo xariirto mudaharaad oo ma kan mar rabno annagu suuqan waxaan ka maqnay waxa waxa ku dhisayna
bulshada Soomaaliyeed oo ay mid kale soo saaray guud ay qayb ka yihiin marka wax gaar ah anagu mudaharaad u hadlayno ma jiraan.
Wasiirka Amniga Gudaha Xasan Fandubey Jimcaale oo ka hadlay shir jaraa'id oo ka dhacay Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dhawaan ay heli doonto 24 milyan oo gojo oo talaalka cudurka coronavirus ah, kaasi oo ay sheegeen inay ugu talagashay in lagu talaalo dadka difaacooda uu jilicsan yahay iyo shaqaalaha ku jira furinta hore ee la dagaalanka coronavirus. Haddaba arrimahaasi ayaa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed wuxuu ka wareystay Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgasha isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo ka mid ah meelaha lagula tacaalayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus.
Walaal waa ku salaamaya marka hore. Kenya waxa mooda xaaladda cudurka inuu wali halkeeda ay tahay oo maalinba kaysas cusub la helayo. Waxaa soo qoray waxa weyn ee dawladdu ay sheegtay inay bishan labaad ee sanadka 2020 la heli doono talaalkii ugu horeeyay. Talaalkaas oo ka kooban laba nooc, nooc lagu sameeyo wadanka Ingiriiska oo Oxford loo yaqaan iyo nooc lagu farsameeyay wadanka Jarmalka ee shirkadda Pfizer ay leedahay. Marka waxa soo kordhay waxa weyn ee shirkadu u sugeyso intaas oo xidmo oo ah laba nooc oo talaal oo kala duwan oo labaduba wax faa'iido fiican ah oo ka hortagi kara cudurka. Marka waxa soo kordhay talaal.
Marka 24 milyan oo talaal oo ay dawladdu ay hadda ay sugeyso in dhawaan uu soo gaaro dalka, ma ku filan tahay bulshada dalka sidaan ognahay intaas way ka badan tahay?
Walaal horta waxa weeyaan waa runta dadweynaha Kenya way ka badan yihiin, laakiin qorshaha dawladda markaad eegto dadweynaha waxaa loo qaybiyey saddex qaybood. Qolada safka hore ku jirta la dagaalanka cudurka ay ka mid yihiin bahda dhakhaatiirta, neeraska, adu waxa laaliyay wixii wuxuu ahaa shuqul kule ama la shaqeynaya ama ka shaqeeya isbitaalada ama xiriir uu la leh qofba ku adeegu bixinaya. Marka faceka koowaad dadka loogu talagalay waa dadkaas oo ay tahay in la taarget gareyn kuwa la talaalo. Faceka ku xiga waxa weeyaan waa dadka ah dadka ka weyn, dadka waayeelka ee jilicsan ama cudurrada corona gaale ee haday tahay asba leh ee dhiikar kale ee mucaan kale ee adigu cudurrada bilaadanka difaaciisa diciifiyo dhan dad kale iyo kuwa waaweyna waayeelka. Faceka labaadna waa kuwa faceka ugu dambeeya ee saddexaad sida qorshaha wasaaradda caafimaadka Kenya ay dhigtay uu yahay waxa weeyaan wixii intaa ka soo hara ee dadka dhalinyarada ee da'da dhaxaasa dumeyada 40-meeyada 50-meeyada in marka faceka saddexaad ayagana lagu soo gabagabeeyo. Marka sidaas ay kala horeynayaan Allah kala maamulaya talaaladuna marba waa qayb bay imanaysaa, qaybti marba timaadaba faceka baa lagu fulinayaa.
Waxaa jira ilaa saddex talaal oo cudurka coronavirus loogu talagalay oo soo baxay, waxay kala yihiin talaalkan ee soo wada saareen Jarmalka iyo Mareykanka, midkan Oxford ee Ingiriiska, iyo mid kale oo Ruushka. Bal haddaad akhriday ama soo akhriday research-kii iyo macluumaadkii talaaladan, maxay ku kala duwan yihiin?
Horta walaal waxaan moodaa dunida inay imkeen fahantay qaabkii loo sameeynaa talaal marka la eego cudurka coronavirus-ka. Taasina waxay sahlaysaa in talaalo fara badan ay iska soo barbarbaxaan. Marka dhamaantood way kala duwan yihiin oo qolba meel bay ku fiican tahay, laakiin mekanismka ama qaabka talaalka loo sameynayo waxa mooda inay dhamaantood ka siman yihiin. Waxa kaliya lagu kala duwan yahay waxa weeyaan sida loo kayd garayn karayo, imisa degree ayuu talaalku lagu kayd garayn karayaa, imisa dose buu qofku qaadan karayaa, waqtiga uu dhaxayn karo labada dose, allergy-ga iyo waxyaalaha ka xiriira side effect-ga uu talaalku leeyahay, waxyaalaha noocaas weeye farqigu. Laakiin markaad eegto farq weyn oo u dhexeeya ma jirto. Marka aan laga tago aan laga tagi karin waxa kaliya oo jira waxa weeyaan in talaalka fisaarka ee Jarmalka iyo Mareykanka kuwada farsameeyeen uu yahay ka ugu yara effectiga fiican markaad eegto dhinac kaas talaalada barbar dhigto. Laakiin kaana meelaha qaar waxa looga fiican yahay allergy-ga ayaa ku yara fara badan oo talaalada kale qaar ay uga wanaagsan yihiin oo allergy-gu yar yahay. Laakiin guud ahaan farq u dhexeeya ma jirto. Halka farqi la sheegi karo waxa weeyaan inay effectiga ama saameynta difaaca jireed ee qofka ay siinayaan uu ka fisaarka ugu wanaagsan yahay.
Talaaladan hadda loo soo saaray ee cudurka coronavirus waxtarkooda waa sidee ayay waxtar u leeyihiin?
Qofka difaac bay siinayaan, cudurkii inuu ku dhaco ayay qofka ka yareynayaan, laakiin 100% garantiin maahan oo damaanad qaad maaha inaanu qofku cudur ku dhici karin. Dunidana ama ha noqoto hadda iyo mid hore loo sameeyeyba ma jiro talaal awoodda uu bixiyo 100% ay tahay. Ee waxa weeyaan kaar ugu sarreeya marka la soo saaray ee fisaarka ee lagula dagaalamayo coronavirus-ku awooddiisu waxay gaarsiisay sagaashan macnaheedu waxa weeyaan dadka soo haray ee inta ka dhiman ee shanta ama toddobada boqolkiiba duulaha ka kaba difaaci karaya marka jawaabtu waxa weeyaan boqolkiiba boqol damaanad qaada inaan cudurku ugu dhici karin ma jirto laakiin waxa weeyaan taa boqolkiiba shan iyo sagaashan boqolkiiba afar iyo sagaashan ayuu qofkii ka ilaalinaya cudurka inaan mar ku dhici karin marka waa waxtar weyn marka dhinac laga eego laakiin damaanad qaad maaha
dhanka walaaca ay dadku ka qabaan tallaaladan la soo saarayo inay qaataan iyo haddii ay jiraan waxyeelo uu tallaalku leeyahay maxaan ka ognahay
walaal waxyeelada waxaan moodaa tallaaladii hore u jiri jiray iyo kuwan cusubba waxay wadaagaan baa jirta oo ah inay qofku marka koobaad ba tallaalka qaato maalinta koobaad ilaa maalinta labaad uu qofku dareemo murqyada xanuunaya qandha calaamadihii qufaca ama durigo kale ama hargabka sida soomaalidu kala taqaano laakiin dhammaantood maahan kuwa sii jiri karaya muddo waxay ku dhammaadaan maalin ilaa laba cusho marka laakiin mustaqbalka fog inay dhibaato keeni karayso ma muuqato markaad eegtay qaab dhismeedka fayraska aa loo sameeyey muxuu ahaa in loo sameeyey tallaalka waxaad moodaa inaana mushkilad weyn ka dhalan karin mustaqbalka marka la eego waayo qaabka la isticmaalay ee masan jaraaran eega iyo factor viruska dhammaantood waxaad moodaa in ay tahay qaab aan mustaqbalka dambe qofka dhibaato gaarsiin karin laakiin waxyaalaha yaroodda murqyada iyo jirka inay xanuuna qofka u qandho yeesho kuwaana waxay muujinaysaa inuu tallaalku jirka si fiican ugu respond u sameeyey laakiin dhibaato weyn oo ka dhalan karta guud ahaan ma jirto
dowladaha afrika ee dalbaday amaba iyagu helay tallaalkan ilaa iyo hadda imisay dhan yihiin
dowladaha ilaa iminka ugu horeeya waxaa ka mid a tunisia oo kale heshay wadanka guini south africa nooc ka mid a soo gaaray inkastoo viruskii markuu iskabedelay oo face kale uu yeeshay wadanka south africa ay joojiyeen tallaalka o yihahdeen waxu ubaahanahay in tallaalka isla laftigiisa farsamadiisa dib loo bedelo laakiin wadamo fara badanoo afrika weli may helin tallaalka waxaase la rajaynayaa inay bilaha soo socda ay tallaalka heli doonaan wadamo badan afrikaana
kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan cali gaboose oo ka mid a dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgasha cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi oo u waramayay qadar maxamuud xareed
guddiga farsamada wadahadalada doorashada oo maalmahan ku shirsanaa magaalada baydhabo ayaa sheegay inay gaadheen xal farsamo oo ay aaminsan yihiin inay guddhig u noqon karaan kagudbista khilaafka doorashada waxayna ku baaqeen kulan ay madaxda qaranku isugu yimaadaan 18-ka bishan inkastoo aanay sheegin madasha shirku ka dhacayo warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
guddiga farsamo ee arrimaha doorashooyinka oo maalmahan shir ku lahaa magaalada baydhabo ayaa waxay sheegeen inay soo gebagabeeyeen go'aanan ay ka soo saareen shirarkii uga socday magaalada baydhabo war saxaafadeed oo ay soo saareen guddiga ayay ku shaaciyeen ilaa shan qodob oo ay ka soo saareen kulamada guddiga farsamo ay ku lahaayeen magaalada baydhabo wasiirka dastuurka dowladda federaalka saalax axmed jaamac oo saxaafadda war kooban siiyey ayaa ka hadlay waxyaabaha kulamadooda ka soo baxay
haddii aanu nahay guddigii farsamada ee ka shaqaynaysay arrimaha doorashooyinka ee ku kulmaysa halkan magaalada baydhabo waxaan rabaa halkan inaan idinka akhriyo war saxaafadeed yaroo kooban oonu rabno inaanu bulshada soomaaliyeed la wadaagno oo khuseeya arrimihii lanoo igmaday shirkii guddiga farsamada ee arrimaha doorashada ee ka qabsoomay magaalada baydhabo caasimadda kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed dhacay 15-kii ilaa 16-kii february 2021 wuxuu ku soo dhammaaday si guula guddiga oo ka duuleysa mabaadiida aasaasiga ah ee wada ogol isu tanaasul isqancin iyo tixgelin la tixgelinayo xaaladda dalku uu ku sugan yahay si qoto dheerna u eegaya uga dooday qodobada caqabadaha ku ahaa fulintii heshiiskii 17-kii sebtembar 2020 iyo duruufaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka dowladda federaalka ah ee soomaaliya guddigu waxay si gaar ah diiradda u saareen dhiraandhirinta farsamada iyo xalwahelidda qodobadan hoos ku xusan qodobka koowaad oo ahaa cabashadii laga muujiyey in qaar ka mid ah xubnaha guddiyada doorashooyinka aysan waafaqsanayn habraacyada iyo shuruucda xubinnimo ee guddiyada doorashooyinka lagu qeexay heshiiskii 17-kii sebtembar 2020 gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay-adaha amniga qodobka labaad ee guddigu diiradda saareen waa xalwahelidda guddiga doorashada kuraasta somalilan qodobka saddexaad isna waxa weeye xaaladda gobolka gedo iyo doorka doorashada ay ku leedahay qodobka afraadna waxa weey adkaynta qoondada haweenka qodobka shanaadna waa jadwalka qabsoomidda doorashada shanta qodob ay gudigu ka wada xajootay gudigu waxay hal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhamaan qodobada kor ku xusan waxayna madaxda golaha wada tashiga qaranka u gudbinayaan soo jeedinta gudiga si ay u meel mariyaan gudiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqayaan madaxda golaha wada tashiga qaranka inay shir isugu yimaadaan 18ka February 2021
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waxa maanta Djibouti lagu daafuray carwada shaqada oo fursad shaqo loogu sameynayo in ka badan 5,000 oo ah dhalinyaro shaqo la'aan ah hayso carwadan waxa furay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle sagal Saciid Faarax ayaa warkan nooga soo dirtay Djibouti
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dalka Djibouti ayaa soo qabqabisay carwadan waxana ka soo qayb galay madaxda iyo mulkiilayaasha shirkadaha waaweyn ee kala duwan ee ka howlgala Djibouti iyo dhalinyarada shaqadoonka ee waxbartay waxa furay carwadaasi madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle qaar ka mid ah dhalinyarada shaqadoonka ahayd ee ka soo qayb gashay carwada ayaa madaxweynaha iyo shirkadleyda su'aalo ku aadan sidii ay shaqo u heli lahaayeen ku weydiiyey goobtaasi madaxweynaha dalka Djibouti ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay samraan dadaalkan wadaan halka shirkadahan oo ka codsaday in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Cismaan Ibrahim Roble ayaa warbaahinta uga waramay carwadan iyo waxa ay uga dan leeyihiin
maanta waa maalin gaara waa maalintii carwada shaqada Djibouti waxa weeyaan carwadaasi maanta waxa hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar iyo marmudiisa waxay ahayd in ay la arko in jamhuuriyadda Djibouti ay u tahay shaqadu laf dhabar ay u tahay in dhalinyarada Djibouti ilaahay haduu ilaaho loogu talagalay in siyaasad hufan tayo leh oo shaqo abuura oo shaqo gal ah loo sameeyo sidaas ajdigeed waxaan halkan maanta carwada la isku keenay in ka badan 70 shirkadood iyo in ka badan 8,000 oo dhalinyar ah oo shaqadoona sida iskula sheekaystaan marka insha Allahu ta'ala waxay soconaysaa 4 isho insha Allahu ta'ala waxaan malaynaynaa waan nawilaynaa in ay shaqo badan ka soo baxdo waxa in ka sida aanahay noo ballan qaaday shirkado ay noo ballan qaadeen 100 koton iyo noo ballan qaadeen inta kalena waan sii wadaynaa
qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ka soo qayb gashay carwadaasi shaqada loogu abuuray dhalinyarada ayaa tilmaamay inay horay u qaateen shaqaale badan haddana ay rajaynayaan in carwadan ay kuwa kale ka qaataan
bankigan East Africa Bank oo aan ka hagaajinka maalgelinta iyo marketingka waxa uu ka mid ah ujeedooyinka ugu weyn oo maaragtay u taagan yahay bankigu in uu abuuro shaqooyin oo dadkan dhalinyarada reer Djibouti u abuuro shaqooyin ganacsi oo iyagu gaar u yeeshaan East Africa Bank waxaa ka shaqeeya in ka badan 100 qof ayaa dhalinyara oo reer Djibouti ka shaqeeya sidoo kale sanadkan iyo ballanqaadkayguna imi kooxu yahay in aan 10 wax ka sareeyo halkan aan dana aan ka shaqeysiin doono arrintan maanta iyadoo aanay joogsanayn taasi waxaan leeyahay waa mid dhaqaalihii aan dhisaynay ee aan dadka maalgelinaynay iyo shirkadaha mid labaad oo iyaduna ah dhaqaale dhisid mar haddii bini'aadankii la dhisayo aqoontiisii la dhisayo tayadiisii khibradiisiina la dhisayo oo la shaqaalaysiinayo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye xasan cusmaan faarax waxaan ahay maamulaha xiriirka caalamiga ee Al-Gurush Group siyaasadda madaxweynaha waxa ay in lala dagaalamo shaqo la'aanta ama amal la'aanta si loo dhigaba saa daraaddeed waxa weeyaan anagu siyaasadda ka duuleyna oo fulinayna siyaasadda madaxweynaha waxaan qaadanay 162 qof oo shaqaalaha bishii koobaad oo hadda shaqeeya oo shaqadii bilaabay oo wada waxaana insha allahu tacaala 42 qofna insha allah waxaan ugu dhiibtaa bilahan soo socda inaan qaadno siaan sanadkan u gaarsiino 110 qof oo shaqaalaha si looga jawaabo dhalinyartuna u helaan fursad camal
xasan xareed cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka soo qayb gashay carwada shaqo abuurka waxa uuna dhigtay warqadihiisa shaqadoonka meelo kala duwan waxa aana kala sheekaystay shucuurtiisa iyo waxa carwadani ay u soo kordhinayso
الحمد لله دوان الله شعورت هذانك هلا ما صار كابي كررت ما الحمد لله وطلب يقول رسول الله قاضي فرصة ما تنلسيه سيد دليل الله دعان قبلها وان دقيني هذانا من الله بدل والله وان بستليني وان دقيني وريت وحنا ما تهان واقع هاي من اللي رمجت وان ورجو وان قبنا سيد من الله من دكتي أبانا كميدين أبارة كميدي هاي جبت الكاملة كميت هاي وان سوبي والله شعورت هذانا الحمد لله ساك أنا هردنا عند حافظنا كسوك أنا وسكتي فرحان أصله وشغلت جيسا الحمد لله وان
markii hore aan waxa dibin ku hayd markaa meel geysan sheekada lama kulansan laakiin tan hadda waxay fursad ku yeesheen inaad mulkiilihi la kulanto
naxam wallahi taa maanta fursad weyn ma aan nagu sii ad weyn maanta sidan ula hor ugu hor imanay masuuliyashii meel amel waliba haystay aan hadalkeena iyo hadalkooga codsiyeen aan u la dibinay ee si wax nooga wala qaadeen habsa haata alxamdulillah waan helay way naga qaadeen anagana waan bixinay wallahi waan ila soo halayna waan laga yidhi ay waan suugna rajaba ilaahay ba laga qaliya laga rajisuga waa mar waliba waan suugna shucurtaadan alxamdulillah wallahi waan ka faraxsanahay
dawladda jabuuti ayaa bilowday barnaamijkan shaqo abuurka in ka badan 1000 oo dhalinyaro ah bishii october ee sanadkii aynu soo dhaafnay qaar ka mid ah shirkadaha ayaan hore u shaqaaleysiyay qaar ka mid ah 5000 sagal saciid farax VOA jabuuti VOA
gurdo waxa ay noo soo socda fogaanta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska markii hore soo dhawaada warkii dunida ay saare ila nur
tirada dadka oo soo riganaya xanuunka coronavirus iyo kuwa u dhimanaya ayaa korsi ka caya dalka Tanzania xilli dawladda iyo shacabka wadankaasi ay dafirsan yihiin jiritaanka xanuunka ee dalkooda safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ayaa soo saartay baaq ku aadan in aan la iska indhatirin xanuunka COVID-19 ee xasuuqa ku haya dunida kaasi oo maalin kasta 10 qof ay ugu dhimanayaan dalka Tanzania iyadoo lagu sheegayo magacyada xanuuno kale si loo qariyeeyo u dhinteen coronavirus qaar ka mid ah ehelada dadkoodu u dhinteen iyo waalidiinta caruurtooda dhalinyaraha u dhinteen xanuunka ayaa sheegay inay moodayeen inay hayso malaria ama kaneeco balse markii ay dhinteen kadib dhakhaatiirtu ku wargeliyeen in xanuunka hayay uu ahaa coronavirus madaxweynaha dalkaasi Tanzania ayaa hore u sheegay in la buunbuuniyay coronavirus isla markaana ay jirto dana dhaqaale oo wadamada ka tirsan caalamku ay ku raadinayaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasina waxa ay sheegtay inaanay diyaar u ahayn tallaalka xanuunka coronavirus haddii la soo gaarsiiyo isla markaana ay ku wargelinayaan dadweynaha inaanay qaadan dawooyin ama tallaalo aanay xaqiijin dawladda wadankaasi
xamaasa magaalada muqdisho lagu aasay ilaa uu naxariistay doktor Cabdi Qadir iyo la xawhiraabe oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee caanka ahaa kana shaqayn jiray siyaasadda iyo nabadda xanuunka COVID-19 ayaa la sheegay inuu marxuumku dhintay sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee muqdisho Cabdi Aziz Barrow
Allaha uu naxariistay doktor Cabdi Qadir iyo la xawhiraabe oo ka mid ah aqoonyahanka iyo dadka ka shaqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho waxana uu ahaa shaqsi si weyn loo yaqaanay adna loogu ixtiraamaya ka shaqaynta nabadda iyo horumarka dalka dadka ay sida dhow isku yaqaaneen waxaa ka mid ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxana uu laanta afka Soomaaliga ee VOA da uga waramay shakhsiyadii marxuunka iyo sida uu u fakari jiray
Cabdi Qadir wuxuu ahaa nin waqtigiisa dhalinyaradana si fiican dalkan waxbarashadiisii iyo waxqabadkiisii ka soo shaqeeyay wuxuu ahaa nin aan haba yaraatee turxaan lahayn oo qofka bini-aadmiga uu la joogo ayna afkiisa uga soo baxaynin eray xun ama gacankaada la wajirayaan weligii allihii qof ayna istiilin ayuu ahaa qof wuxuu ahaa dalkiisan jecel inuu shaqeeyo jecel isbedeladii siyaasadda waagii jabhadihii xukuumadii wax bedelayayna uu ka qayb galay uu tegay laakiin haddana isagoo jabhadaha ku jira ma ahayn kuwa qori in xalku ku jiro aaminsanaa ma ahayne wuxuu ahaa nin raba in aan sanaa in siyaasad wax lagu bedelo.
Dr. Cabdullaahi Sheekh Xuseen oo loo yaqaan hanti wadaag oo ay jaamacadda soo wada dhigteen Allaha u naxariistee Dr. Cabdul Qaadir Yaraxow Hiraabe ayaa waxa uu tilmaamay in marxuumka maanta la aasay uu mar walba ku hami jiray sidii bulshada Soomaaliyeed oo nabada ay dalka ugu wada noolaan lahaayeen. Wixii ka dambeeyey burburkii, arrintaasina uu aad isugu howlay isagoo jeclaa in dib wadanka loogu soo laabto.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Run ahaantii waa geeri aad iyo aada u xanuun badan. Geerida Cabdulqaadir Yaraxow aad iyo aada ayay aniga ii taabatay qof ahaan, sababtoo ah saaxiibtinimo gaar ah ayaa naga dhexaysay. Cabdulqaadir waxaanu isbaranay 70-kii jaamacadda ummadda qaybta dhaqaalaha, waxa aanu galay 72-dii. 4 sano iyo dheeraad ayaanu wada fadhinay. Runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan, nin karmeed xushmad badan. Wuxuu ku jiray ardada kuwa safka ugu horeeya xagga tacliinta ku jiray, dadkoo dhan saaxiib buu la ahaa. Weligay ma maqal qof ay isqoonsadeen. Markii dagaalkii sokeeye uu dhammaaday, xiriirkayagii ma uu joogsan, mar walba wuxuu ku hamilhayay markii dalku burburay sidii ummadda Soomaaliyeed ay dib ugu noqon lahayd dalkooda.
Sida dadka yaqaanay ay noo sheegeen, Allaha u naxariistee Dr. Cabdulqaadir Yaraxow waxa uu ka mid ahaa aqoonyahankii siyaasad ahaan diiday maamulkii militariga ahaa ee uu hogaaminayay Allaha u raxmadee Maxamed Siyaad Barre. Hase ahaatee, markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxa uu ka mid noqday dadkii u guntaday inay nabadda ka shaqeeyaan, sida uu inoo sheegay Cali Xaaji Imaan oo ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaano Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, oo ka qayb galay aaska marxuumka.
Sabihii colaadeynta shinta laga shaqeynayay, Cabdulqaadir wuxuu ahay dadkii ku markii horena ku mashquulsanaay in waddanku uu noqdo waddan dimuqraatiga ah, halgankii lasoo maray oo xukunka ciidamada waddanka looga qaadayay. Cabdulqaadir raggii kasoo shaqeeyey oo wax kasoo diyaariyo ka mid ahay. Markii Maxamed Siyaad iyo dowladdiisu meesha ka baxeenna, wuxuu ahay dadkii nabadgelyada iyo dadka isku raadiskooda iyo mataana isku keenkooda iyo soomaalinimada ka shaqeeyahayay.
Allaha u naxariistee Dr. Cabdulqaadir Yaraxow Hiraabe ayaa ifka uga tagay 7 caruura oo 3 bahooda, sida ay noo sheegeen xigtadiisa. Waxana uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1980-kii isagoo waxbarashadiisii hoose ilaa iyo jaamacadda uga baxay Xamar. Waxa uu muddo ku noolaa dalka Maraykanka, dib ayuuse uga soo laabtay Soomaaliya oo hadda ugu geeriyooday xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Guddiga farsamada ee arrimaha doorashooyinka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in heshiis laga gaaray 5 qodob oo ka mid ah arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, waxaana madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ugu baaqeen in shirkama dambeysa ay isugu yimaadaan 18-ka bishan oo ku beegan berito oo Khamiista si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Haddaba shirkaasi ay ku baaqeen guddiga farsamada doorashooyinka oo aan la cayimin goobta uu ka dhici doono yahay mid ku qabsoomi kara taariikhda loo asteeyay, muxuuse shirkani uga bedelnaan karaa shirarkii hore ee fashilka ku soo dhamaaday. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Maxamed Aadan.
bismillaahir rahmaanir rahiim. Marka hore waxaan salaamaysantahay. Marka labaad, wuxuu ugu duwan yahay shirka halkan shirarkii hore qaabkii awl loo raaci jiray shirarkii isku iimaan jiray oo maamul goboleedada iyo dawladda federaalka isku iimaan jireen waa ka duwan yahay sababtoo ah waxa la sameeyay guddi farsamo oo dhamaan maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ka socda taasoo loo arkay inay muhiim tahay waxayna ka shaqeeyeen arrimihii la isku haystay si mataqaana tafatiran qoraaladooda iyo mataqaana warbaahinta waxay la wadaageen ay ku sheegeen in mataqaana laga gaaray guulo fara badan shirkoodii sidaa darteed shirkan ay tiinka dhacay oo biri ay ku baaqeen wuxuu noqonayaa shir loo soo fududeeyey waqtigii iyo magana waxyaabihii ka wada hadleen doodooda ay noqon lahayd waa la fududeeyey waa la farsameeyey oo farsameysan oo diyaarsanaa loo gudbiyey marka meeroon bay wax ka bedeli karaan ama wax ku kordhin karaan laakiin almost shirka intiisa badan qodobada shanta halkaas aad ku aran ku aragnay ama arkeen oo maanta wasaadyada dhex yaalla intooda badan way xallisan yihiin qaarba si toos ah loo sheegay sida problemka gobolka gedo iyo magaranaysa kii ku saabsanaa qoondada haweenka iyo somaliland arrimaheeda iyo la xiriiray iyo farsamada ama schedulka doorashooyinka loo raaci doono marka arrimahaasoo dhan markaad isku soo duubto waxaa muuqata howl lasoo qabtay oo lasoo fududay oo marka miiska lasoo saaray berito ayay u imaan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasayna ka amqaadeen taas waa qodob factorka labaad ugu duwan waxaa ka mid ah waqtiga oo gabaabsi ah oo aada u jiitamay oo la rabay waqti hore inuu dhaco ay doorashada dhacdo darteed iyo duruufaha taagan dhan walba markii laga fiiriyo iyo international communityga oo ay maraykanka iyo ingiriiska ay horboodayaan oo ay ka go-an tahay by any means in shirkani uu qabsoomo wada ogolna laga gaaro marka insha allah biidnillahi alkariim waxaa ii muuqanaya runtii yididiilo weyn oo soo dhawaatay oo aan rajaynayno bishan dhammaadkeeda inuu in doorashadii la gudageli doono hadii ilaah idmo
haye cabdullaahi mahdi
xaskaafi waa mahadsan tahay horta mar walba dhinaca wanaaga wax ka fiirinaynaa oo ummadda soomaaliyeed maanta uma baahna s g gdiis kalas uma baahna laakiin dowladdu waxaa muuqanaysaa inay yani hawshii loo idmaday iyo waqtigii la rabay inay waddankan doorasho aado ma horay ahayd laakiin waxaa muuqanaysaa inay aada uga cagajiiday inay mas-uuliyad darro badan awgeed in maanta in la gaaro inay wixii mas-uuliyad darra ay dowladda maxamed cabdullahi farmaajo ay mas-uul ka tahay sidaan wada ogsoonnahay waa markii ugu horreysay oo guddi farsamo ah intaan arkayna shirarkii dhuusamareeb 1 2 3 kii ugu dhawe maalin dhaweed ahay intaas shirar arkaynay waa markii ugu horreysay intaan ka warhayba oo guddi farsamo loo sameeyo inay qabsoonto shirkani waxay ka timid cadaadiskii ahay markii golaha midooda musharaxiintu ay ku dhawaaqeen in la aadi doono banaanbax taarikhabel isla maalintaas ayuu ra-iisul wasaaruhu guddiga magacaabay haddana taas waxaa kaaga sii daran waxay haddana yidhaahdeen 18 oon qeexneen maalinta goobta lagu qaban doono 18 oo maalinta khamiista beri ah oo maalinta jimcadana lagu balansay inuu dhaho banaanbixii weynaay in ay haddana rabaan macnaha in mar walba waxay raadinayaan xaalada jirta in xaalad kale ku yani ay barbar dhigaan ama xaalada lagu qaboojiyo laakiin taas ma aha yani mas-uuliyad darro ayaan dhihi karaa qodobada horta hal qodob keliya ayay sheegeen in xal laga gaaro gedo isaguna ma cadda oo ma bayaansana sida qaabka oo heshiis looga gaaray inta kale waxaa muuqata inay weli qarsoon yihiin arrimaha gobollada waqooyi oo kale oo cabdixaashi taagan aniga unbaa laga dambaynayaa ma cadda halka ay ku dhammaan doonto ma dowladda ayaa u tanaasuli doonto cabdixaashi maadaama uu sheegana inuu yahay guddoomiyaha xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi inuuayuu leeyahay ayuu yahay isagoo ahna guddoomiye aqalka sare taas waa mid taagan weeye waxaa kaloo meesha ku jirta guddiyadii hore dooda laga dhaliyey ay ku jiraan guddigii hore loo magacaabay oo doorashooyinka ay ku jiraan saraakiil dhanka amniga ah iyo shaqaala rayida ee laftirkeedu way ku caddahay in laga hadlay laakiin lama xalin waxa la xaliyay waxaa hedi ay ka sheegeen inay tahay arrinta gedo arrinta gedona wixii lagu xaliyay maysan sheegin marka micno ma dhalayso waxaa kasii foolxumaanaysa oon ogsoonnahay in mar kale inta fadhi laysu yahay sidaas horta sheegtay 18 uusan waqti jirin oo xalay lasoo saaray hal maalin dabadeed in laysku yimaado oo logistiga adkaan karo amnigii uu wax ka jiri karo hawadu wax ka yani cimiladu ay wax ka qaldanaan karaan marka horta waa degdeg waqti ku filan lama siinay sidoo kalena waxaasoo dhan ka sii daran in magaaladii iyo goobtii aysan la cayimin midda kale ma hubo mana isdhahayo in xataa 18 shirkaas dhici doono laftirkeeda mugdi ku jiraa
cabdullaahi maxamed aadan waxaad sheegtay in shirkan lagu baaqay 18 bishan uu qabsoomi doono islamarkaana uu noqon doono mid miro dhal ah maxay tahay rajada kuu muuqata
shirkan wuxuu noqonayaa mir dhal sababo badan baan muuqata sababtu ku noqonay waa wax badan baan haynaa tusaale ahaan shirkan awalba sidoo u sheegay saaxibkay Cabdullaahi ma jirin guddi farsamo shirarka ka horreeyay taas waxay gogoldhig u tahay in shirkan mir dhalkiisa uu muuqdo guddi farsamo oo maamulada dalkan ka jiray iyo dawladda federaalka wixii ay isku hayeen dad aqoonyahanno oo mas-uuliyiin oo loo soo xulay baa meel isugu geeyay go'aan bay ka soo saareen go'aankoodana waa go'aan ay ka dhigan tahay 60% ama 70% marka loo raaco 60% waxay ka dhigan tahay go'aankooda go'aan fulintii inta dhinac loo dhaafay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka sidaa darteed ima muuqato shirkan inuu fashilmayo waana sheego gadaalna waxaa ka taagan international community oo definitely baashan inay shirkan uu qabsoomo loogu talagalay doorasho marka sidaa darteed taas waa sidaa waa marka koowaad marka labaad gudbintii ay gudbiyeen go'aanka ay soo saareen waxay sameeyeen si mataqaana farsamaysan ayay u dabooleen go'aankooda wayna sheegeen waxay u gudbiyeen madaxdoodii way u gudbiyeen madaxda maamul goboleedyada go'aanka way haystaan wixii qeexayna qeexidii way haystaan annaga haddana shacabka Soomaaliyeed waxaa lala wadaagay guud ahaan loola wadaagay si gaar ah dawladda federaalka inay faahfaahinta way haystaan maamul goboleedyadana way haystaan go'aanka kama dambeynta ah international community-na way haystaan taas marka waa cadda hayshayku kuma jiro midda qabsoomidda shirkaas 18 uu qabsoomayaa maxay yeelay war aan jirin iskama soo saarayo hoos baa loo wada hadlayaa Soomaaliya waxa tiraahdaa shir loo wada unsiyo hoos baa loo wada hadlay waa la is wada maqlay khadka Zoom-ka lagu wada xiriiraa marka waa dhacayaa shirkan sida loogu talagalay uu dhacayaa marka hadii xasanow aan ku soo koobo hadalka nuxurkiisa shirkan waa shirkii runtii kama dambeynta ahaa goor dhowna insha Allah waxaad arki doontaa iyadoo jadwalka doorashada loo dhaqaaqay iyo road map-kii doorashada ay ku socon lahayd
Cabdullaahi Maadi waad maqlaysaa sida uu saaxiibka doodda u dhigay adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirkan uu qabsoomi karo
horta shirka inuu qabsoomo ummada Soomaaliyeed waxdan ugu jira waayay laakiin islaam uga baranay shirkan ma qabo waqtiga maadaama aad u gaaban yahay horta in waqtiga loogu qabtay oo ah 18 bari ah anigu marna ma qabo in 18ka inay tahay waqti aad u gaaban ayaan aaminsanahay marka ilama ahan in bari shirkaas dhici doono laakiin kulli sida muuqata maadaama gudiyada farsamada la sameeyay gudiyada farsamaduna ay waxan meel soo gaarsiyeen waxaan isleeyahay shirkani waqtiga ay ilaameen ma dhici doono weli waxyaabo badan waxa ka mid ah bulshada rayidka ee saamilada siyaasadda inay qayb ka noqdaan taas waxa muuqanaysa dawladda waqtigeeda dhamaaday inay ka meermeereysanayso inay shirka la balaariyo wax macnaheena kuma jabna maanta in xataa wixii lagu soo heshiiyey inay goobjoog ka noqdaan midowga masharaxiinta iyo bulshada rayidka bulshada rayidka waxaan ogsoonahay inay qayb weyn ka ahayd dib u dhiskii iyo dib u taabagelintii dowladnimada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka ahayn laakiin dawladda waqtigeeda dhamaaday waxa muuqanaysa aqal cidla inay isku soo ooday oo rabta iyada kaliya in wax laga weydiiyo laakiin xilligii kaliya wax laga weydiinayay arrintu way dhaaftay waddankani waxay waa kusimo madaxweyne hadda maxamed cabdulla farmaajo madaxweyne buuxa ma ahan waxaana looga fadhiyaa waxay tahay in uu dalkani uu jihaas saxa ma aha mid laga baryaayo ma ahan waa wax waajib saaran waa waajib ummadda Soomaaliya ka wada sugeyso ma fahantay marka taas aan rajaynayna laakiin anigu marna ma aaminsan sidii toban shirka dhici doono aragtideyda sidaan ogsoonahay madaxweynuhu shirka u dambeeyay oo dhuusamareeb gogosha dhaqanka Soomaalida kuma jirto in qof mas-uul ah uu gogol ka baxo sida cadow muuqata madaxweynuhu gogoshii iyadoo fadhiyaan ragga kale gogoshana mid asaga oo caalamiye oo meesha geeyay ayay ahayd dhuusamareeb madaxweynuhu waa gogoshii ka baxay marka in badan kulli waxaan ka baranay dowladda iyo madaxweynaha hadda jira inay rabeen doorasho iyagu ay soo maxay wax waxayeen ay soo isku aadiyeen oo aragtidooda inay qabsadaan ayay rabeen laakiin waxa muuqata in lagu la dhagan yahay weelkii dhinaca lagu haysto weli jiitanka waa jiraa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka saamilida oo ama maamul goboleed ama inta waxa uun Soomaaliya aniga aaminsanahay in wax lagu aamini karo ilaa inta warqad cad oo lagu wada saxiixan yahay oo lagu heshiis yahay uusan cod iyo erey lahayn markaas ayaa heshiis sax la dhihi karaa laakiin inta ka sokeysa weli waa xaalad iska daba wareeg ah mana kala cadda mustaqbalka doorashada waqtiga dhici doonto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi Maxamed Aadan
xalkan waxa way runtii shirkani xalkiisu waa cad yahay insha Allah biidhnillaahi alkariim anuu shakiga ma jiro xalkiisu inuu noqonayo mid positive ah mid guul keeni doono mid lagu midoobi doono mid ummadda Soomaaliyeed ay hore ugu socon doonto mid dowlad cusub oo dowladana ama madaxweyne farmaajo ku soo noqdo ama nin kale ha bedelo madaxweyne cusub ha imaado mid dowlad cusub ay ku dhalan doonto
umada Soomaaliyeed inay ku midoobi doonto caqabadihii dhulka hortaagnaana loogu gudbi doona ayaa aniga ii muuqdo green light kaas ay muuqdo aniga meeshaas aan ku arka halkaas aan u jeeda ma arko inay ku dhamaan doona fashiladii hore waxaan dhici jiray inay noqon doono shirka noqon doono 100% uu ka duwan yahay amisana runtii waa cadahay arintan inay iska cadahay dhan tahay nidaamka markii ay gudiga farsamada soo saareen go'aankooda communitygooda ay soo saareen waxa loo kala gudbiyay maamulka goboleedyada iyo dawladda federaalka qolo walba shaqadooda ka kaga aadaneed oo hadhay ka qabsatay waxaan wax dhamaaday waxa jira mataqana waxyaabo fara badan baa jira shirka qaab fara badan buu dhici karaa xataa qadka zoom ku dhici karaa shirka waxyaabo badan baa furan shirkan waa dhacaya uu dhacaya wixii lagu wada heshiin lahaana almost waa diyaar
haye abdullahi mahdi hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalka ilaaha naga og oo wixii xal noqon doona laakiin sida buuqata waxa horta aad uun qaab u yaab badan waxay tahay shir la eelaamiyay inuu dhacayo barito goobta uu ka dhacayna aan la sheegin kaaga sii daran waxa lagu soo aadiyay hal maalin ka hor maalinta banaanbaxa ee eelaamiyeen midowga musharaxiinta marka lama dhigi karo waa shir wax qalbi ka soo dacay ee waa wax imitation yacni waa wax jilliin ah oo kale ayuu dawladdu sida u dhaqmayso waa qaab jilliin ah qaabka jilliinka wuxuu yahay in wax lacagta gareeyo waxaas ama waxaas wax lagu burin ama burin ah marka yacni wax oo ma ahan aragti fog oo ku salaysan ma ahan marka anigu islaam horeba kugu sheegay ma dhici karo because shir aanan iclaamkiisa iyo meesha iyo saacadda aan la sheegin oon time tablekiisa logeyn sida adduunka shan beri isbuuc ka hor xadi sidaan ogsoonahay banaanbaxa inuu dhacayo maalinta jimcada isbuuc ka hor aan la sheegay jimcadina loo diyaargaroobaya goobtuu ka dhacayna waa la ogyahay laakiin arrin dhan oo masiirka ummadda soomaaliyeed looga hadlayo oo la leeyahay waa shirkii ugu dambeeyey oo saxiixyada keliya dhiman haddana aynayso goobta cadeen ee la ogeyn ragga kale mas-uuliyiinta meelo kale fofo ka imaanayaan inay ku wada qanacsan yihiin marka 18 marnaba macnaha ma suurtoobayso waa waqti kadisa in xal warqad soo baxdo goobtuna cadeen hal maalin hasan tahay inuu caqliga talinka waa midaas
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waa tan faatimo yaasiin jaamac ay nala socodsiisa
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah waxaa kaalin weyn kaga jira aqal soomaaliga oo ah hoyga ay dadka reer guuraaga ahi degaan ahaan u isticmaalaan waqtigan iyo xilliyadii horeba waxaana gudihiisa laga helaa alaabooyin badan oo ay dumarka soomaalidu gacmahooda ay ku sameeyaan sida gogosha lagu seexdo weelka wax lagu cuno iyo dhammaan agabka hiddaha iyo dhaqanka ee ay soomaalidu isticmaalaan sanadahan dambana waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan inay munaasibadaha gaarka ah ku soo bandhigaan aqal soomaaliga ka mid ah haweenka ku nool magaalooyinka Puntland ayaa ka ganacsada maalmo koobana ka kireysta aqalka soomaaliga munaasibadaha gaarka ah kuwaasoo miyi iyo magaalaba lagu qabto xabiibo yuusuf xaaji xasan oo ka mid ah haweenkan muddo 15 sano ahna ku shaqaysanaysa mihnadan ayaa marka hore inoo sharaxaysa agabka uu ka kooban yahay aqal soomaaligu iyo faa'iidada ay ka helaan
magacaygu waxa uu yuusuf xasan waxaan ahay haweenka ku shaqaysta ama ku isticmaala hiddiyo dhaqanka sida aad u jeedaan aqal soomaaliya fasaxtan saliyada noocaana aad dad gidaarada ku dhigtan aqal soomaaliga gudihiisa wax walba yaalaan ilaahu ku sheelnay waxaan ahay haweenka hoyooyinkood ayeeyooyinkood micnaha haddii dhaqanka weli aan ka tegin ee ku shaqaysta meelaha
cabdi muxuu ka kooban yahay aqalku haddii aad sharaxdo ka bilowdo adigoo boobsiinaya
wuxuu kooban yahay aqalkaanu sida xaqiiqada aan ka kooban yahay kow isasur qoray la yiraahdo oo kuwa udmaha lagu dhiso ah oo wuxuu kala baxay isasurkaasu barbaro iyo tibo iyo qoryo udba ah oo lagu taago laba waxa ku soo xiga ee lool wax la yiraahdo oo lagu aqal laga raaciyo lagu daadijiyo saddex waxa ku soo xiga yeel wax la yiraahdo faash leh oo sida xoolaheena iyo argaheena laga sameeyo waxa ku soo xiga argagas wax la yiraahdo iyo sidaas oo kale xoolaheena laga sameeyo waxa ku soo xiga ee dhiilo iyo qufado ama saan qufud iyo qan bay kala baxaan dhiilo iyo qufado waa mooy kala baxaan ba oo kor rasuul oo wax la suraa meesha kitaab la sursuraa waa sharxaadi waxa ku soo xiga abxadaha iyo safadada isku dhex jiray oo kala yiraa waxa ku xiga isku shubada oo lagu soo xiraayo qalada waxna naga oglaayo laguna soo xiraayo intaas ayuu ku koobay xeel badan ba masrafadaha jira hilbaha lagu rido hilbka lagu rido saacadka lagu rido oodka lagu rido babsiyada yararka iyo barnaamijnaha yana qabajiyaasha ay wax u biyo ba jira xeel badan oo soo koobay karin bay ka koobayeen
habiibo bal ka waran dakhliga in ka soo gala
maasha Allah boqolkiiba boqol waxa aaminsanahay ninkii hadda quri daar dhisto oo kireysta iyo annaga dakhli fiican ay banaamisnaa sababtu ah waa ka kireystaa meelaha maxfalada ah meelaha munaasibadaha ee markay halkii mar aniga kale shaqsi ahaan xayib ahaan la kireysto $1000 baan ku kireystaa bishii 3 jeer balga yaaba in la kireysto maasha Allah alxamdulillah waxaan gabdhaha Soomaali ku baraarujinayaa in hadii dhaqanka loo noqdo in la soo cisho insa lagu shaqeysto in gabdhaheena la baro inaan hadii dhaqanka soo nooleyno
inkastoo haweenkan ay muddo ku qaadato yagleelida ama farsamaynta agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu ayaa haddana waxa muuqata inay saacado kooban ku dhisaan
waxa ku shaqeynaya aniga hadda muddo 15 sano ah laakin hooyadii ayay idan ka soo gaari waxaan aaminsanahay hadda aniga qof ninkii qoyay kareysta guri qasay oo mataba baarta ah kareysta sanadka dhamaan isku celcelis wax laga yaabo in 1500 ka soo gasho laakin anigu inaan bil helo baa laga yaaba marka dadka dhamaan waxaan ku baraarujinayaa ma daabo oo hadii dhaqanka laga marmaan yahay jaamacadihi ee dalxiisayaashi ee sidoo dubleedi macnaha hadii dhaqanka calam saarki aan laga marmayn waxaan dhahay hadii dhaqanka aan nooleyno aan soo noqono aan u midowno
xalba haween kale oo iyaguna ku shaqeysa waa jiraan Soomaaha
maasha Allah boqolka oo wiil jiraan said aqalkaana waxa weeye waa hadii dhaqan keen hore u lahayn sida hooyooyinkeen ayayooyinkeen kuwi ka sii horreeyay ay ku dhaqmi jireen aniga laftigaygu muddo badan baan ku soo intifaacayay ku soo shaqeysanayay
Xaliima Yuusuf Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay waqtigan xiise gaar ah u hayaan inay munaasibadaha gaarka ah u isticmaalaan qalabka hidaha iyo dhaqanka
dhalinyarada intii dhaqanka aad buu xiiseeyaan waa wax muhiim ah in qofka dhalinyarada ayaa ardayga jaamacadda dhameeyay kala garanayo meesha ka soo jeeda dhaqamadiisa ee hidiyo dhaqanka haddeer maxaa hayto jaamacadda markii ugu dambeysay ee barnaamijka ku qabanay oo hidiyo dhaqanka aan ku soo bandhigayno maxaa hayto geel baan keenay arig baan keenay caanihi baan keenay aqaladi baan dhisnay xeerada oodnay ee maxaa hayto waxa soo dhan maxaa hayto waxa noqotay dib raadintooda waqti ba galaya hidiyo dhaqanka waa ugu kharash badan maadaama ay noqonaysaa in la raadiyo mid walba dadkuna aamoodo maxuu ahaayto inay maxuu ahaayto aysan hayn oo wax isla markii la helo baysan hayn dad gaar ah haya oo maxuu ahaayto farqo tirisa marka anigu uma maleeymay xaflad hadii la qabto oo hidiyo dhaq bilaa hidiyo dhaqan ah inay macna aad u weyn leedahay
badina aroosadoo kale waxa muuqata dhalinyaradii hidaha iyo dhaqanka inay xirtaan aqaladii la dhiso maxaad isleedahay baahida dadka ku riixaysa in maaragtay hidaha iyo dhaqanka ay isku hawlaan oo munaasibadaha iyo lacag badan ku bixinaayo
aniga farxad gaar ah ii tahay marka aan xirnahay dharka hidaha iyo dhaqanka waa dhaqan ka qayb galayo oo aan sameynayo maxaa hayto markaan arko hadda aroosadoo kale markaan arko gabdhihii iyo maxaa hayto wiilashii oo ku labisan maxaa hayto hidaha iyo dhaqanka yani waxay ku tusaysaa in muxuu ahaayto wali dadku ay jecel yihiin wali sameeyaan oo raadinayo ay muhiim tahay social media haddii aragto xaflada xataa qurbaha ama dibadda laga sameeyo oo ka dhaca dadkii kulli waxa ku labisan yihiin oo lagu soo bandhigaya hidiyo dhaqankii xitaa ardayda jaamacadaha dhigta markii wax la yiraahdo social cultural baa jira oo yacni muxuu ahaayto arday walba wadanka kasoo jeeda uu soo bandhigo traditionkooda ama taqaaliidooda ama dhaqankooda maxaa hayto ardayda Soomaalida oo maxaa hayto wadamada daafaha jooga dharkii bay xirtaan dhaqankooda soo bandhigaan xitaa heer waxa la gaaray yani la isku tartamo aroosida xitaa laakiin markii qurbaha la joogo waa lagu tartamaa arday walba wadankiisa iyo maxaa hayto dhaqankiisa buu keenaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
ما سند أفاضوه ياسين جابا.
إذا عدى إني هبين من الدجستيال وانا جئت عا وحد للسعودين أيه حسين برا هذا يعني وافلسطين أحمد إيمان إنتان مركل كل مدونة الدجستيال نبتقلب.